Assalomu alaykum qadrdon. Muqaddas kalom Xudoga bo'ysungan, uning ulug'vorligi uchun hayotini bag'ishlagan insonlar haqida so'zlaydi. Shunday insonlardan biri Xavoriy Pavlusdir. Xavoriy Pavlus oxirgi maktubini o'limidan bir necha hafta oldin yozgan bo'lsa kerak. Kalom shunday deydi: "Men hademay bu dunyodan o'tib ketaman. Jonim Xudoga qurbon." Agar uning hayotida bo'lgan voqealarga qarasak va bu maktubni yozishiga sabab bo'lgan vaziyatlarni hisobga oladigan bo'lsak, oxirgi maktubi juda qadrli. Sababi, bu maktubni yozguniga qadar u Rimda qamoqda edi. Esingizda bo'lsa, Xavoriylar kitobining 23-bob, 11-oyatda Pavlus Rimga bormoqchi ekanini yozgan edi. O'sha kuni tunda Pavlusning oldiga Rabbimiz Iso kelib shunday dedi: "Dadil bo'l. Sen Quddusda men uchun guvohlik bergan eding. Endi Rimda ham guvohlik berishing kerak." O'sha davrga nazar tashlaydigan bo'lsak, Rim imperiyaning poytaxt shahri bo'lgan.
Pavlus Rimga boradigan bo'lsa, unga berilgan topshiriqni, ya'ni majusiylarga ham xushxabarni yetkazish vazifasini bajara olishini bilardi. Xavoriylar kitobining oxirgi bobida Pavlusning Rimga yetib borgani haqida o'qiymiz. 28-bobning 30-oyatida esa u ijaraga olingan uyda 2 yil yashagani yozilgan. Pavlus ijaraga olingan uyda 2 yil yashadi va uni ko'rgani kelgan hammani qabul qildi. U jasorat bilan Xudoning shohligi haqida va'z aytib, Rabbimiz Iso Masih to'g'risida ta'lim berdi. Hech kim buni taqiqlashga urinmadi. O'sha uyda yashab, u xushxabarni targ'ib qilish uchun astoydil harakat qildi. O'sha paytda nafaqat yahudiylar, balki Rimda yashab turgan boshqa xalq vakillari ham Masihni najotkor deb qabul qilishdi. Pavlus Rim imperiyasining har bir burchagiga yetib boradigan darajada xushxabar urug'larini ekayotgan edi. Pavlusning Rimga borishdan maqsadi ham aynan shu bo'lgan.
U yashagan uyning oldi odamga to'lib ketganini tasavvur qiling. Uning oldiga kelgan odamlarning ba'zilari chuqur o'yga tolib, yana ba'zilari xursandchilik bilan chiqib ketganlar. Pavlus xushxabar aytgan joylarning deyarli barchasida qattiq qarshiliklarga uchragan. Ayniqsa, yahudiylar uning bu ishini to'xtatishga ko'p bora harakat qilganlar. Ammo Rimda boshqacha bo'ldi. Rim turli millatli shahar edi. Rim yahudiy ulamolarning ta'ziqidan uzoqdagi shahar bo'lgani sabab xushxabar tezroq yoyilardi. Bu esa Pavlusga xursandchilik berardi. Chunki u Rabbimiz bergan topshiriqni bajarayotgan edi-da. Biz Rim hukmdorlarining bu voqealarga munosabatini bilmaymiz, ammo taxmin qilishimiz mumkin. Odamlardan xoli bo'lganida esa Pavlus maktub yozgan. Yangi ahdga kiritilgan kitoblarning ko'pchiligini Pavlusning qo'li bilan yozilgan maktublar tashkil qiladi.
Tarixiy manbalarga ko'ra, u bu maktublarning ko'pchiligini qamoqda bo'lganida yozgan. Xavoriy Pavlusning maktublari Rimdan turib yozilganiga tarixiy dalillar mavjud. Pavlus yozgan maktublarning oxirida shunday ma'lumot keltirilgan. Xullas, Pavlusning oxirgi maktubi o'g'liday bo'lib qolgan shogirdi Timotiyga yozilgan edi. Timotiy toza yahudi emas edi. Unda yunon qoni ham bor edi. U Listra shahridan bo'lib, Pavlus Timotiyni o'zining birinchi xizmat safari chog'ida uchratgan edi. Uning oilasi ham Masihning najotkorligiga iymon keltirgan edi. U Pavlus bilan birga 17 yil davomida O'rta Yer dengizi bo'ylab sayohat qildi. Pavlus qamoqdan chiqarilganidan keyin u Timotiyni maxsus xizmat bilan Efes shahrida qoldirdi. Ammo afsuski, tezda Pavlusni yana qamoqqa olishdi. Salomat bo'ling azizlar.